Tervetuloa takaisin viikon debatin seuraan. Puhumme siis ikäihmisten lääkehoidosta ja paikalla ovat geriatrian professori Timo Strandberg ja asiantuntijaproviisori Saija Leikola. Niin, Timo Strandbergillä jäi tuossa ennen taukoa niin lista kesken näistä lääkkeistä, mitä käytetään liian vähän.
Tai saatetaan käyttää liian vähän. No joo, nämä verenohjauslääkkeet nyt on ollut tässä viime vuosina tapetilla. Sydänliitollakin oli tämmöinen kampanja siitä, että pitäisi tunnistaa tämä eteisvärinä, koska se on tämmöinen yleistyvä. Kun väki vanhenee, niin on enemmän tätä kroonista eteisvärinää, eli rytmihäiriötä, joka altistaa sitten näille aivohalvauksille. Siellä voi lähteä sydämestä tulppa liikkeelle, joka menee sitä aivoihin, ja ne saattaa olla aika pahoja ja usein on aika ikäviä. Ja tätä voidaan sitten ehkäistä näillä verenohennuslääkkeillä, josta tämä varfariini on vanha Marevan. Vanha lääke, joka monella toimii ihan hyvin, vaatii tietysti näitä määräaikaisia kontrolleja. Nyt on sitten viime vuosina tullut jo useampi tämmöinen uusi lääke, joka ei vaadi näitä säännöllisiä kontrolleja. Ja nyt tämä on aika lailla stimuloinut tätä, ja siinä on ollut hyvä puoli tässä uusissa lääkkeessä. Muun muassa se, että on nyt sitten kovasti kiinnitetty huomiota tähän krooniseen eteisvärinään ja sen aivohalvauksen ehkäisyyn näillä potilailla. Nyt nämä uudet antikoagulantit, verenohennuslääkkeet, niillä on vaan se ongelma, että ne on sitten aika kalliita, jos niitä joutuu itse maksamaan. Ja tässä nyt sitten kovasti käydään tällä hetkellä keskustelua, ja lääkärit monet tästä syölääkäritkin puhuvat, että ne pitäisi näitä korvausperusteita muuttaa. Mutta tämä on kuitenkin semmoinen aihe, jossa varmasti edelleenkin on liian vähäistä käyttöä näiden verenohennuslääkkeiden kohdalla.
Mitäs Saija Leikola, onko vielä jotain lisättävää?
Mietin tätä ennaltaehkäisevää lääkitystä. Tietenkin aina elinajan odote pitää huomioida, jos ennaltaehkäisevää lääkitystä aloitetaan, mutta esimerkiksi nämä kolesterolilääkkeet on yksi sellainen, mistä paljon puhutaan, ja niistä on ollut aika tämmöistä tarkoitushakuista ja raflaavaakin otsikkoa julkisuudessa. Ja iäkkäiden kohdallakin on se, että jos se statiini on aikaisemmin määrätty ja se tarpeen on, niin ei sitä pidä pelkästään iän takia lopettaa.
Kyllä, joo, juuri näin. Mutta nehän pitäisi aloittaa ennen vanhuusikää, että se on niin kuin turhaa niitä sitten ruveta, tai se nyt turhaa, mutta sanotaan, että se paras teho niistä saadaan ne, joilla se riski on olemassa valtimotauteihin, niin ne kannattaisi aloittaa siinä sitten viimeistään keski-iässä.
Ja yksi
jatkaa sitten ihan niin pitkään kuin toimintakykyä on.
Ja yksi tämmöinen, ettei vaan jää käyttämättä, mistä voisi muistuttaa niin rokotteista, niin influenssarokote on semmoinen, mikä kannattaa muistaa ottaa. Että silloin kun oli näitä kaikenlaisia kohuja, niin meillä rokotekattavuus laski aika paljon, ja semmoinen turha pelonlietsominen on kyllä ikävää.
Ja vanhusten kohdalla se ei ole pelkästään se influenssa, joka sellaisena tietysti voi olla ikävä tauti, mutta vielä semmoinen lisäongelma on se, että ne saattaa myös provosoida näitä valtimotautikohtauksia, tai usein vannuksen sydäninfarktin taustalla, miksi saattaa olla tämmöinen infektio, ja influenssa on tietysti aika paha. Että se siinä tavallaan ei, jos keskitytään vaan siihen influenssaan niin kuin sellaisenaan tämmöisenä kuumetautina, niin se on ehkä turhan kapea näkemys.
Niin unohdetaan influenssan sivuvaikutukset.
Niin.
Puhutaan lääkkeiden sivuvaikutuksista.
Tai influenssan haittavaikutukset sitten, niin, tai haittava. Tietysti on sitten vielä tämä keuhkokuumerokotus, josta on paljon puhuttu, ja nyt sitten maailmalla on myös jo tämä vyöruusurokote olemassa, mutta sitä ei ole Suomeen oikein saatu, kun ilmeisesti Amerikassa se menee niin hyvin kaupaksi, että sieltä ei ole saatu riittävästi, jos se sitä tuotetaan. Mutta vanhusten rokottaminen on semmoinen asia kyllä, josta kannattaa vasta puhua, ja siinä tietysti influenssarokotus on ihan keskeinen.
Miten, kun puhutaan kestävyysvajeesta ja siitä, että väestö vanhenee, mikä on tavallaan positiivinen ongelma, koska se on saatu paremmalla terveydenhuollolla ja lääkityksellä aikaiseksi, ja sitten yhteiskunnan resurssit kuitenkin tulevat jossain vaiheessa vastaan, niin onko tässä, kun ei ole ehkä näköpiirissä sitä, että tulisi lisää hoitajia per vanhus, ja, niin lisääntyykö tämmöinen niin kuin lääkkeillä hoitaminen sen sijaan, että pystyttäisiin hoitamaan muuten?
Sinänsähän lääkkeet on halpa keino pitää ihmiset toimintakykyisenä. Et jos vertaa lääkkeiden kustannuksia ja sitten se, mitä maksaa hoitopäivä jossain laitoksessa, sairaalassa, niin ollaan aivan eri euromäärissä. Eli henkilökohtaisesti olen täysin sitä mieltä, että niin kauan kuin ihmiset pystytään kotona hoitamaan vaikka sitten lääkehoidon tuen hyvin, niin se on kaikkien etu.
Kyllä.
Se on inhimillinen etu, ja se on myös niin kuin yhteiskunnan taloudellinen etu.
Tähän laskettiin esimerkiksi näiden muistisairauksien dementian hoidossa silloin vielä, kun nämä muistilääkkeet oli huomattavasti kalliimpi kuin mitä nykyään on, niin siinäkin tilanteessa se lääkehoidon osuus oli vain muutamia prosenttia tästä kokonaishoitokustannuksista. Ja laitoshoito on tosiaan, että jos laitoshoitoon joutumista pystytään lykkäämään lääkehoidon avulla, niin siinä saadaan kyllä isoja säästöjä.
Mutta kuinka tärkeää esimerkiksi dementian kohdalla on se, että se todetaan ajoissa ja lääkehoito aloitetaan ajoissa? Tai missä vaiheessa pitäisi aloittaa viimeistään?
Tekisi mieli sanoa, että mitä aikaisemmin sitä parempi. Ja dementialääkkeestä valitettavasti täytyy sanoa se, että ne ei aina varsinaisesti sitä muistia enää paranna, mutta nimenomaan tämän toimintakyvyn kannalta ne voi olla hyviä, että dementia ei pelkästään vaikuta muistiin, vaan sitten se vaikuttaa tähän toimintakykyyn, että ei kohta enää osata syödä, ei muisteta, miten lusikkaa pidetään, miten vaatteet puetaan ja niin edelleen. Ja varsinkin jos omaishoitajat on sitten tässä mukana, niin sen lääkkeen avulla voidaan saada ihminen pärjäämään kotona sen omaisen kanssa pidempään, vaikkei se muisti varsinaisesti parannu. Että nämä on kyllä erittäin tärkeitä lääkkeitä.
Mutta tietysti täytyy sitten samalla muistaa, että jos ajatellaan tämmöistä muistisairautta, niin siinä se lääkehoito on yksi osa sitä hoitoa. Että siellä on tietysti sitten monia muita, mitä pitää huomioida, erilaisia tukitoimenpiteitä ja tämä tämmöinen varhainen diagnoosi tietysti auttaa sitten niin kuin suunnittelemaan sitä hoitoa paremmin. Että se on tämmöinen kokonaisuuden kannalta hyvä asia. Ja ylipäänsä nämä muistilääkkeet nyt sitten on ollut sillä lailla hyvä, että on kiinnitetty huomiota just tähän kokonaishoitoon niiden myötä, kun on aikanaan haettu näitä P-lausuntoja ja tutkittu kunnolla ja tehty kunnolla se diagnoosi. Että jos tässä voi nyt vähän miettiä, kun nämä lääkkeet on halvaksi ja niitä nyt ei enää sitä tarvita näitä lääkärilausuntoja, niin onko tässä sitten se vaara, että tämä rupeaa, tämä diagnostiikka menee huonommaksi. Tästähän on vähän ollut pelkoja.
Mutta millä tavalla tämä tulee muuttumaan, kun tulee tämmöinen niin kuin Google-sukupolvi, kun nykyiset jo ehkä 60-70-vuotiaat käyttävät aika paljon internettiä ja selvittävät sieltä, että mikä minua vaivaa, niin miten tämä niin kuin lääkehoidossa lääkärin ja potilaan välinen dynamiikka, että onko aikaisemmin sillä tavalla nöyrimmin, että no minulle määrätään, niin minä syön ja kyseenalaistaanko sitten pian enemmän tätä vai minkälaiseen suuntaan ollaan menossa?
Niin, en tiedä. Ei se tieto välttämättä ole sama kuin viisaus, että miten sitten sitä tietoa käytetään. Vähän sama kuin ilmeisesti nämä kokkiohjelmat on aika suosittuja ja silti kyllähän tuolta kaupasta vaikka mitä ruokaa saa ja ruoka-aineita ja muuta, mutta silti näitä katsotaan näitä asiantuntijoiden ohjelmia. Että ehkä siinä on vähän analogia.
Ja tässä suhteessa käsittääkseni suomalaisten lääkäreiden moraali on erittäin korkealla, että ei lääkkeitä määrätä turhaan sen takia, että asiakas on googlannut ja itselleen jonkun hyvän diagnoosin tehnyt ja lääkkeen valinnut, että en näe tätä suurinakaan ongelmana. Tietenkin sitten tämä johtaa mahdollisesti myös tämmöiseen turhaan luontaislääkintään ja sen tyyppiseen, että sitten kun kaikenlaisia sivustoja löytyy ja sieltä löytyy tämmöistä hienoa niin kuin, ei varsinaista lääketieteellistä hoitoa, tämmöistä lisääntymistä saattaa kyllä olla ja se vaikeuttaa kyllä sitten koululääketiedettä.
Joo, siinähän maailmalla puhutaan Big Pharma on tämä lääkefirmat ja sitten on tämä Big Placebo on taas sitten tämä luontaistuote business, joka on, sehän on miljardibisnestä, mutta osoitetut hyödyt on kuitenkin vähäisiä, mutta tietysti niin rahaa saa kulma.
Ja haitoista ei tiedä kukaan.
Eli uskaltaako sinne luontaistuotekauppaan mennä ollenkaan tai kannattaako?
Uskaltaan sinne mennä, mutta hyvin harkitaan, joka aina korostaisin sitä, että sitten jos näitä tämmöisiä lääkkeitä käytetään tai luontaistuotteita ja muita käytetään, niin kerrotaan lääkärille ja kerrotaan apteekissa. Että on sitten joku asiantuntija, joka voi arvioida sitä, että onko tämä turvallinen.
Ja siinä voi olla näitä yhteisvaikutuksia sitten. Että tosiaan pitää sitä ainakin kertoa lääkärille, mitä käyttää. Muitakin kuin varsinaisia lääkkeitä.
Selvä. Näin saatiin pakettiin keskustelu vanhusten lääkehoidosta. Täällä olivat siis Timo Strandberg, Helsingin ja Oulun yliopistojen geriatrian professori sekä Apteekkariliitosta Saija Leikola, asiantuntijaproviisori.